ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს ორშაბათია, 3 მარტი, დღეს პარლამენტის წინ ოპოზიციის საინფორმაციო მიტინგი განახლდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე პრესკონფერენციას გამართავს. ახალ ამბებს მოუსმინეთ ნინო გელაშვილი მიკროფონთან.
დილამ შვიდობის. დღეს ბრიუსელში ნატო საქართველოს პოლიტიკური კომიტეტის ხდომა გამართება, სადაც 6 მაისს დაგეგმილი ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე განსახილველი საკითხები განისაზღვრება. დღევანდელ ხდომას ნატოს გენერალური მდივანი აბდე ჰობსხეფერი ხელმძღვანელებს. წინასწარ ინფორმაციით, ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს ყოველწლიური პროგრამა განიხილება. იმსჯელებენ ასევე პარტნიორობა მშვიდობისთვის ფარგლებში დაგეგმილ სამხედრო წრთნებზეც. 6 მაისს დაგეგმილია ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, სადაც საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მიმდინარე რეფორმებზე იმსჯელებენ. ქართულ მხარეს გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი გენერალი დევი ჯანკოტაძე წარმოადგენს. ამ შეხვედრების პარალელურად 6 მაისს საქართველოში ვაზიანში სამხედრო წრთნები იწყება ნატოს ეგიდით. დღეიდან საქართველოში ვიზიტს იწყებს ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი საქართველოს საკითხებში პიერ მორელი. ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში ევროკავშირი გაერო და ეუთო მიმდინარე კვირაში გამართავენ შეხვედრებს თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში. მორელის ვიზიტი სოხუმში გეგმება დღეს, ხოლო ცხინვალში 5 მაისს. ეუთოს წარმომადგენლობაში ჯერჯერობით კომენტარებს მომავალ კონსულტაციებზე არაკეთებენ. ჟენევის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი შეგახსენებ 18-19 მაისს არის დაგეგმილი. წინა მეოთხე რაუნდი ჟენევის დისკუსიებისა გამართა 17-18 აპრილს. ის ყველაზე პროდუქტიული აღმოჩნდა მანამდე გამართულ კონსულტაციებთან შედარებით, ვინაიდან მოიცავდა დაპირისპირების პრევენციის მექანიზმებზე მსჯელობის დაწყებას. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნევიმ კი თბილისი წუხელ დატოვა. გამგზავრებამდე მან მიმდინარე მოვლენებზე გააკეთა კომენტარი, როგორც მან განაცხადა, ხელისუფლებამ აქციის მონაწილეებს სერიოზულად უნდა მოუსმინოს. ქუჩის აქციების მიმდინარეობა დემოკრატიისთვის კარგი პროცესია, ეს არის პროტესტის გამოხატვის ლეგიტიმური ფორმა. ხელისუფლებამ სერიოზულად უნდა მოუსმინოს აქციის მონაწილეებს. არსებობს საკითხები, რომელთა გათვალისწინება შესაძლებელია პეტერ სემნევიზე დაყრდნობით. ამ ინფორმაციას ამ ციტატას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. პეტერ სემნევი რამდენიმე დღეში კვლავ დაბრუნდება საქართველოში. საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ საინფორმაციო აქციაზე მომავალი კვირის, ანუ მიმდინარე კვირის დასაწყისის გეგმები გამოაცხადა. ზურაბიშვილის თქმით, დღეიდან 9 საათიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის პიკეტირება განახლდება. მისივე თქმით, გადაკეტილი იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესასვლელი გარდა ერთისა, სადაც სირცხვილის კორიდორი მოეწყობა. ზურაბიშვილმა მოუწოდა საზოგადოებას და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ აქციაში, რადგან ეს არის საზოგადოებრივი არხისთვის ბრძოლა. ეს არ არის რაღაც პარტიული აქცია და ეს არის ხალხის არხი, რომელიც ყველამ ერთად უნდა დავიცვათ. ზურაბიშვილის განცხადებით, ოპოზიციის გეგმების მიხედვით ასევე მნიშვნელოვანი აქცია 5 მაისს გამართება. 5 მაისს 16-დან 17 საათამდე რამდენიმე 16-17 საათიდან რამდენიმე საათით თბილისის ყველა შემოსასვლელი გადაიკეტება და ეს გამაფრთხილებელი აქცია იქნება. ამის პარალელურად სამშაბათს კვლავ გაგრძელდება პიკეტირება საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. ოპოზიცია თავის გეგმების შესახებ, როგორც აგენტები იტყობინებიან, დღეს 12 საათზე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ეტყვის საზოგადოებას. დღეიდან ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შესასვლელს ოპოზიციური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციები ბოქლომს დაადებენ და 24 საათიან ბლოკირებას დაიწყებენ. ამის თაობაზე ინფორმაციას სააგენტო კავკას პრესი ავრცელებს. ოპოზიციონერები ბლოკირების აქციას იმ ობიექტების თანამშრომლებთან ერთად განახორციელებენ, რომელთა გაყიდვასაც ეკონომიკის სამინისტრო აპირებს. აჩეხება წუხანდელ ღამეს, როგორც იუწყებიან, პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან, რუსთაველის გამზირსა და ტელევიზიასთან ღამე მშვიდობიანად ჩაიარა. მთელი ღამის განმავლობაში საკნების ქალაქში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი და ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი მორიგეობდნენ. გამთენიისას კი მათ ტერიტორია დატოვეს. დღეიდან საქართველოში ვიზიტს იწყებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი ანა ლუსია კორონელი. ფონდის წარმომადგენლობაში სააგენტო მედიანუს განუცხადეს, რომ კორონელი ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლებთან, კერძოდ ფინანსთა სამინისტროში შეისწავლის ფონდების პროგრამების რეალიზაციის საკითხსა და მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას. ამასთან აღნიშნულ შეხვედრებზე საქართველოსთვის მესამე ტრანშის გამოყოფის საკითხი განიხილება. ვიზიტი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის ვიზიტი 8 მაისის ჩათვლით გასტანს. და ერთი ცნობა უცხოეთიდან იტალიური საავტომობილო კომპანია ფიატი გრუპი ადასტურებს, რომ ის აწარმოებს მოლაპარაკებებს General Motors-ის ევროპული ბიზნესის უდიდესი ნაწილის ყიდვის თაობაზე, ამას გარდა ფიატი Chrysler-ის შეძენის პროცესშიც არის.
აღალიამები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ, ვაგრძელებთ გადაცემას, ზღან მოგახსენეთ 3 მარტია თქო დღეს არ ვიცი საიდან მოვიტანე ბუნებრივია 4 მაისია, ალბათ თვალი თუ მომიხდა რამეზე და გავიმეორე უაზროდ. ბოდი შამის გამო. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. ამინდის პროგნოზის მიხედვით საქართველოში დღეს უნალეკო მზიანი ამინდია, ბათუმში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, გარდაბანში 23, დუშეთში 20, ქუთაისში 25, ფოთში 22, თელავში 20, ჯვრის უღელტეხილზე 11 გრადუსი სითბო, ფასანაურში 18 გრადუსი, სამტრედიაში 21, ზუგდიდში 23, ხაშურში 19, წალკაში 17 გრადუსი, ამბროლავში 21 გრადუსი სითბო. რაც ეხება თბილის, აქაც მზიანი ამინდია, უნალეკო დღეს 22 გრადუსი სითბო, ღამით 10 გრადუსი. ჟეგახსენებთ თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები, ახალ ამბებს და პრესის მიმოხილვას ნინო გელაშვილი გაცნობთ, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. გადაცემას ვიწყებთ გასული კვირის კულტურული მიმოხილვით, ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ხელოვანის არჩევანზე გელაპარაკებათ.
მას მერე, რაც მიხელ სააკაშვილმა ელდარ შენგელაია წმინდა გიორგის ორდენით დააჯილდოვა, საქართველოში ისევ დაიწყო ხელოვანისა და ხელისუფლების ურთიერ დამოკიდებულებაზე მსჯელობა. ოპოზიციამ კინორეჟისორი გაკიცხა, უფრო მეტიც ელდარ შენგელაია საჯაროდ გაკიცხა მისმა ძმამ გიორგი შენგელაიამ. მოკლედ, პოლიტიკურმა ცხოვრებამ ისევ დაუპირისპირა ერთმანეთს ოჯახის წევრები, როგორც 90-იანი წლების დასაწყისი საქართველოში. ამ დაპირისპირებაზე პასუხისგებლობა პირველ რიგში ალბათ იმ ხალხმა უნდა აიღოს, ვინც ქმნის პოლიტიკურ ცხოვრებას ქვეყანაში. თუმცა პასუხისგებლობა ცხადია არც ცალკეულ პიროვნებებს ეხსნებათ. სხვა საქმეა, რომ არჩევანის გაკეთება ექსტრემალურ სიტუაციაში, პოლიტიკური ზეწოლის პირობებში ხელოვან ხალხს ყოველთვის უჭირდა, და არა მარტო საქართველოში. ამ ხრივ ნამდვილად მისასალმებელია რუსთაველის თეატრის ახალი პროექტი სახელწოდებით ორშაბათის შეხვედრები ექსპერიმენტულ სცენაზე. პროექტი, რომელიც ხელოვან ხალხ საშუალებას აძლევს უშუალოდ დაელაპარაკოს საზოგადოებას. დაელაპარაკოს იმაზე, რაც თავად მიაჩნია საჭიროდ. როგორც წესი, პოპულარულ არტისტებს დღეს ტრიბუნას მოყვითალო ჟურნალ-გაზეთებსა და ტელეგადაცემებში უთმობენ. დაბა იქ ხომ არ დაიწყებენ საუბარს მხატვრის მოვალეობაზე, სინდისზე, არჩევანზე, ხელისუფლების მიმართ დამოკიდებულებაზე, იმაზე, რაც განსაკუთრებით ჩვენ 60-იანელებს აღელვებდათ ყოველთვის, მათ შორის ელდარ და გიორგი შენგელაიებს, მერაბ კოკოჩაშვილს. აპრილში ექსპერიმენტული თეატრის სტუმარი სწორედ მერაბ კოკოჩაშვილი იყო, ადამიანი, რომელმაც არჩევანის თემას ხელისუფლებისადმი ინტელექტუალის დამოკიდებულებას ფილმიც მიუძღვნა, ცხელი ზაფხულის სამი დღე, ერთ-ერთი იშვიათი ფილმი, რომლის ეკრანებზე გამოსვლა 80-იანი წლების დასაწყისში პირადად შევარდნაძის ბრძანებით შეფერხდა.
როდესაც ფილმი არ გამოდიოდა ეკრანებზე გარკვეული დროის განმავლობაში, მერე სახლში ერთხელ მოვედი გვიან საღამოს და სასამართლო მომისწრეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა და მითხეს, რომ ჩვენთან ესეთი ჭორი დადის ქალაქშიო, რომ თითქოს შენ მზად ახარ ამოჭრა რაღაცეები ფილმშიო. ჩემმა სიდედრმა, არაშორით რბილი ხალი იყო, თქვა, რომ შვილო, კამეჩებს ნუეომები. და ჩემმა უმცროსმა შვილმა, 14 წლის იყო, თქვა, რომ мама, შენ თუ ამოჭრი, ესე იგი შენ ბოლომდე არ იხარჯები, ესე იგი შენ ხარ მათყო არა. ჩემმა სიდედმა ცრემლები წამოვიდა იმას და იმან თქვა, რომ შენ გაჩერდიო, თორემ ეს სახლიდან წავალო. ასე თქვა. აი ეს იყო უკომპრომისობა 14 წლის ადამიანის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთაც არის ხალხი, ვინც ამას უნდა წინააღმდეგეს.
უკომპრომისობა და კომპრომისი საბჭოთა 60-იანელებისთვის კომპრომისი ყოველთვის მისაღები იყო. ეს კომპრომისი იდეალიზმის ერთ-ერთი გამოხატულება იყო. დაუთმოთ ერთმანეთს და უკეთ ვიცხოვრებთ. დაუთმოთ ხელისუფლებას, ის კი მუშაობის საშუალებას მოგცემს. უფრო მეტიც, შევეცადოთ კეთილშობილი გავხადოთ ხელისუფლება. ბოლოს და ბოლოს სილამაზე მხომ უნდა იხსნას სამყარო. ამ თვალსაზრისით საბჭოთა ეპოქა არაა მდიდარი, თუნდაც გუსტავ კურბეს მსგავსი მხატვრებით. იმ კურბესი ორდენი უკან რომ დაუბრუნა ხელისუფლებას, რომლის საქციელი პოეტმა რატი ამაღლობელმა გაიხსენა, 1860 წელს კურბემ წერილით მიმართა კულტურის მინისტრს.
ბაშობაში წავიკითხეს წერილი და სერიოზული შტაბეშტილება დატოვა იმის გამო, რომ კურბე თხოვს, რომ მან შეიკავოს ნებისმიერი დაჯილდოებისგან თავი, რადგან ძალაუფლება და ხელისუფლება და ძალმოსილი ხელისუფლება, რომელიც აჯილდოვებს ხელოვანს, ეს არის უზურპაცია ხელოვნების, რადგან თუ ნაკლებად საერთოდ ვინმეს არ გაეგება ხელოვნების, ეს არის ხელისუფლება და ყველაზე არაკომპეტენტური ორგანო არის ხელისუფლება და მან არ უნდა გადაწყვიტოს საერთოდ ხელოვანის დაჯილდოების საკითხი.
თუმცა მსგავსი ფაქტი საქართველოს უახლოეს წარსულსაც ახსოვს. შევარდნაძის ეპოქა უკვე სრულდებოდა, როცა მსახიობმა ნოდარ მგალობლიშვილმა ღირსების ორდენზე უარი უთხრა სესილი გოგიბერიძეს. მერე კი განაცხადა:
როდესაც ადამიანს ღირსებას ართმევენ, მას ღირსების ორდენი აღარ უნდა მიანიჭო. იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ადამიანს მიაყენო შეურაცხყოფა, ხელფასი არ მისცე, გაუყინო და შემდეგ ორდენი მისცე. 37 წელს მეტი არაფერი არ ხდებოდა.
როგორც ხედავთ, არტისტის პროტესტი მაშინ უფრო ცხოვრების სოციალურ სფეროს ეხებოდა. მოგვიანებით ნოდარ მგალობლიშვილი ისევ გამოჩნდა პროტესტანტთა რიგებში. დღეს იგი იმ არტისტებს მიეკუთვნება, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის დაუყოვნებლივ გადადგომას მოითხოვენ. როგორც მისი თანამოაზრეები ამბობენ, ხალხის გვერდითაა. მაგრამ ძალაუფლება ხომ მარტო ხელისუფლებას არ ნიშნავს. ძალაუფლება ხომ ხალხსაც აქვს, უფრო სწორად უმრავლესობას. ამაზე სხვათა შორის კიდევ ერთი სამოციანელი, ლანა ღოღობერიძე, საუბრობდა 2 წლის წინ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ხელოვანი და ძალაუფლება.
ხელისუფლება, ანუ ძალაუფლება, რომელიც ემყარება კოლექტივს, მასას, უმრავლესობას და ხელოვნება, რომელიც ემყარება ინდივიდს და ყველაფერს, ინდივიდუალურს, პირადულს, ინტიმურსაც კი. ეს შეუთავსებელი ცნებებია პრინციპში ერთმანეთთან და აი ამ ჭიდილშიც იბადება ხშირად ხელოვნება. რა არ გაგახსენდება ადამიანს ჯერ ისტორიიდან? ნუ თუნდაც მოლიერი, თითქოს ასეთი ბედნიერი ხელოვანი, ასეთი სიცოცხლის მოყარე ხელოვანი, და რომელსაც თითქოს არაფერი არ უნდა და სხვა გარდა იმისა, რომ გაერთო ხალხი, თითქოს გარეგნულად, მაგრამ იმის გამო სწორედ რომ არში იყო თავისუფლების მოყარე, ამიტომ უკვე ლუდოვიკო მეორე ებრძოდა პირადად და ტარწვის გამო რა ამბები მოხდა და აკრძალეს და მე მაინც გავუდა ასე შემდეგ. ნუ თუნდაც ასეთი რამე გახსენდება.
მაგრამ კოლექტივისა და ინდივიდის კონფლიქტში დიდი ხელოვნება მაშინ იბადება, მხოლოდ როცა არიან კოლექტივისგან გამიჯნული არტისტები. შერეკილები, რომელთაც ვიღაც დასცინის, ვიღაც დევნის, ვიღაც ემუქრება. მაგრამ ისინი მაინც აგრძელებენ სიყვარულის ფორმულის ძიებას და ძალადობას ებრძვიან. სხვათა შორის, სწორედ შერეკილები ახსენა მიხეილ სააკაშვილმა ელდარ შენგელაიასთან შეხვედრაზე, კინორეჟისორის წმინდა გიორგის ორდენის დაჯილდოების ცერემონიალზე. ყველა თამამ ოცნებას უწერია განხორციელება და ყველა გაბედულ იდეალისტს აქვს ახალი იდეალის მიღწევის საშუალება. ამაში დასარწმუნებლად უყურეთ შერეკილებს. ეს ის შემთხვევაა, როცა ხელისუფალმა ის ფილმიც კი თავის სასარგებლოდ გამოიყენა, რომელიც უშუალოდ ხელისუფლების იდეოლოგიის ზევიდან მართვის წინააღმდეგაა მიმართული. ძნელი სათქმელია, როგორ უნდა მოიქცეს ამ სიტყვების მოსმენის დროს ხელოვანი. ხომ არ ეტყვის ხელისუფალს, ეს ფილმი სულ სხვა რამეზეაო?
ეს გიორგი გვახარია გახლდათ გასული კვირის კულტურული მიმოხილვით, კულტურული მიმოხილვა ხელოვანის არჩევანზე იყო. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი მოისმინეთ სიუჟეტი ფოთიდან, სადაც ღორის გრიპის გავრცელების საშიშროების გამო უსაფრთხოების ზომებია გაზრდილი საბაჟო გამშვებ პუნქტებში. ხელისუფლების დირექტივის თანახმად ყველანაირ ტვირთს განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდებიან, ამბობენ სიფრთხილეს თავი არ შტკივავ, ამიტომ სხვა ქვეყნებიდან შემოსულ ავტომანქანებს სადეზინფექციო ბარიერების გავლაც უწევთ. თე აფსარიძეს მოისმინეთ.
სოფლიოში ღორის გრიპის ვირუსის გავრცელების გამო მრავალ ქვეყანაში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. კონტროლი გამკაცრებულია საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე. საბაჟო საგუშაგო ფოთისა და ყულევის პორტებში ამასთან დაკავშირებით დირექტივა 27 აპრილს მიიღეს. საბაჟო საგუშაგო ფოთისა და ყულევის პორტების უფროსის მოადგილე თამას საგარეიშვილი ამბობს, რომ ბოლო დროს განსაკუთრებული ინტერესით ხდება ტვირთის შემოწმება.
წინასწარი ინფორმაციას ვითხოვთ სააგენტოებიდან, მომსახურე სააგენტოებიდან, თუ საიდან მოდის ტვირთი, რა სახის ტვირთია, ნებართვების რა სახეობაა საჭირო. ამის მერე ხდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან შესაბამისი ნებართვის გაცემა. თუ გაიცა ეს ნებართვა, ვაძლევთ უფლებას, რომ შემოვიდეს ეს საქონელი სატრანსპორტო საშუალება საქართველოში, არ აქვს მნიშვნელობა იმპორტისთვის თუ ტრანზიტისთვის. გემზე ასვლის შემთხვევაში ეს ისევე ეხება როგორც სატრანსპორტო საშუალებას, ასევე ეკიპაჟის წევრებს, იქ შემოწმება გემის ეკიპაჟის, მგზავრების. ხდება სათანადო ამუნიციით ასვლა გემზე და სხვადასხვა ყველა სამსახურები გაფრთხილებულია, რომ მაქსიმალურად იქნეს აცილებული კონტაქტი იმ დაავადებულ პიროვნებასთან თუ პროდუქციასთან.
გამკაცრებული ზომების შედეგად სპეციალური ხსნარებით მუშავდება ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალება. მოწმდებიან გემის ეკიპაჟის წევრები. პორტის ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია დეზო ბარიერები. როგორც ნავსადგურის საბაჟო გამშვებ პუნქტში ამბობენ, საქართველოში ამ დაავადების გავრცელების რისკის პროცენტი დაბალია. ყულევისა და ფოთის პორტების ფიტოვეტ საკარანტინო სამსახურის უფროსი აპოლონ წილოსანი კონტროლის მექანიზმებზე საუბრობს.
ჩვენი საკარანტინო სამსახური აწარმოებს ხორცის პროდუქტების იმპორტის ტრანზიტის ნებართვებით, მხოლოდ ნებართვებით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვებით გაშვებას. მეორე, ჩვენი სამსახური პირველ რიგში არის სასაფრთხო საშუალებაზე გემზე. მოითხოვს ბოლო 10 პორტს, რომელშიც შესულან, სხვანაირად ტვირთი, არანაირად გემიდან არ ჩამოდის.
ის თუ როდემდე გაგრძელდება საქართველოს საბაჟო პუნქტებში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების დაცვა ჯერჯერობით უცნობია. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ბათუმში კი კინოთეატრ თბილისში საოჯახო ღვინის ფესტივალის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. ამ კონკურსში, რომელშიც მთელი საქართველოდან 50-ზე მეტი კონკურსანტი მონაწილეობდა, კონკურსი უბრალოდ გაიმართა მესამე წელია ბათუმში. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
საოჯახო ღვინის ფესტივალის ჩატარების იდეა რამდენიმე წლის წინ ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტ დიმიტრის გაუჩნდა და იდეას ფრთები მალევე შეესხა, თუმცა ფესტივალმა წელს უფრო მასშტაბური ხასიათი მიიღო. გასულ წელთან შედარებით იმატა ნომინაციათა რიცხვმა და მონაწილეთა რაოდენობამ. როგორც მეუფე დიმიტრი ამბობს, ფესტივალის მიზანი ოჯახში დამზადებული ღვინის საუკეთესო ნიმუშების გამოვლენა და ღვინის კულტურის ამაღლების ხელშეწყობაა.
ესე ეკლესიის ერთგვარი წვლილია. აი ამ ჩვენი უდიდესი კულტურის ხარშიდგომის და ეგზე დადგომის და განკითხების საქმეში და ჩვენ ვადგილთ უფალს, ამიტომ ძალიან ისეთი ფართო სახე მიიღო, მასშტაბური სახე მიიღო მთელი საქართველო ებულოს მონაწილეობას.
ღვინის ფესტივალს ხოსტუმრებთან ერთად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძეც დაესწრო. მოგვიანებით გამარჯვებული ღვინო დააგემონა და დასძინა, რომ მეღვინეების ხელშეწყობა რეგიონის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.
ისტორიულად აჭარაში 80-ზე მეტი ჯიში ღვინახის, დღეს შემორჩენილია 35-40, მაგრამ სახელმწიფოს პროგრამებით იცით, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ 30 ძირი ვენახი გადავეცით მოსახლეობას, რომ განვითარდეს ეს სექტორი ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის. ხარდაჭერა იქნება მეღვინეების, როგორც მათთან უნდა ვთხოვოთ, რომ ყველამ დააზოდოს კარგი ხარისხიანი ღვინი.
წლევანდელ ფესტივალზე სულ ღვინის 125 ნიმუში იყო წარდგენილი, თუმცა საკონკურსოდ მხოლოდ 78 შეირჩა. 13-მა სომელიემ სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულები 2 დღის დეგუსტაციის შემდეგ გამოავლინა.
წელს პირველად, როგორც გამონაკლისი, დავუშვით ლიქიორ არაყის ნიმუშებიც. არის ასეთი ნომინაცია: კარგი ზვარი, კარგი მარანი.
ფესტივალის ნომინაციაში საუკეთესო დამწყები მეღვინე 14 წლის ბაჩანა ჩოლობარგიამ გაიმარჯვა. შავნაბადას მონასტრის ღვინო კი წელს საუკეთესო აღმოჩნდა ეპარქიებს შორის.
ჩემ მასწავლა მოგვაჩემა ძალიან ახალი ვარ ახლა ბავშვი ყავს ის ის ასე. და ამიტომ ახლა დავუწე ღვინის ადამიანს ჩემ. ყველა მეხმარებიან სოციალდას, მაგრამ უმეტესად ჩემ გო. ეპარქიის გმინო დამზადებული არის მონასტერში, კერძოდ შავნაბადოს მონასტერში დამზადა ეს გმინო კაციტელის ჯიშის ყურძნისგან. შარშანდენთან შედარებით საუკეთესო გმინოები შემოვიდა და ჩვენ გმინომ გაიმარჯვა.
ფესტივალზე საუკეთესო დასავლური და აღმოსავლური წითელი და თეთრი ღვინოებიც გამოვლინდა. ორგანიზატორების განცხადებით, წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად იცვლება ღვინის ხარისხიც. ოჯახში დამზადებული ღვინის ფესტივალი მომავალ წელს ისევ გაიმართება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
მე შეგახსენებთ კონოს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკონ ერგაძემ. ახალ ამბებს და პრესის მიმოხილვას გაცნობთ ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახლა შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების დღიურებს, რომელსაც გასულ კვირას წერდა სახალხო დამცველის აპარატის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ჯგუფის კოორდინატორი ნათია იმნაძე. მას დატვირთული კვირა ჰქონდა, გაეცანეთ თქვენს მასთან ერთად.
კვირა 26 აპრილი. დღეს სონდერბრიგადა მორიგეობს, ესე იგი იწვიმებს. არცა ჩვენს მორიგეობას უწვიმოდ არ ჩაუვლია, ის ბაღაყებიც ალბათ ჩვენს ჩინაზე დაჭყლიდეს კუსტპაზე. მე და გივი ბოროტაც ვსარგებლობ თავისუფლების მოედნის მიუდგომლობით და თავისუფალ დროს მერიოტის აუზზე დამწვრებით. ამ საღამოს აუზიდან გამოსვლისას არეულობა დახვდა. აღმოჩნდა, რომ ვიღაც არანორმალური მანქანით შემოვარდნილა მოედანზე და რამდენიმე საკანი დაუზიანებია. ყველაზე მეტად ბიძინა გუჯები ძეღელავს. სიტუაციის განმუხტვას დაველოდით და დისლოკაციის ადგილისკენ გავიშურეთ. შუაღამისას ვიწყებთ მორიგეობას. ღამის 3 საათია და მორიგ წრეს ვარტყამთ საკნების ქალაქს. ვიღაც გვატყობინებს, რომ ორთაჭალაში სპეცრაზმი გროვდება და სავარაუდოდ საკნების დარბევას აპირებს. ორთაჭალაში ციხეებთან მართლა გვხვდება სპეცრაზმელებით სავსე სამიყვითელი ავტობუსი უკან მოყვებით. მე მერის ავტობუსების სპეცრაზმისთვის გამოყენებას ვაპროტესტებ. ინტრიგანს მეძახიან და ვჩუმდები. პარლამენტამდე ვდიეთ. ოთო ამბობს, ჯერ ჩვენ დავდებთ, მაგრამ ერთი თუ შემოტრიალდნენ ტრისასო. ეს ისე ხუმრობით. დავესწარით პარლამენტის დამცველი სპეცრაზმის როტაციას. ღამემ შედარებით მშვიდად ჩაიარა, არავინ უცემიათ. ორშაბათი 27 აპრილი. მაინც სამსახურში აღმოჩნდი ამბების გასაგებად. დღის წესრიგშია სანოძე და მისი ბუშტი. წუხანდელი ღამენათევი ვარ და სანსაკუთარი თვალით არ ვნახე უნიჭო ხუმრობა მეკონა. არადა კრეტინისაც საზღვარი აქვს, ვამბობ და სხვა ოთახში ვინაცვლებ. აქ კორკოტას შემთხვევას განიხილავენ. ფული აბა რა არის, ცხარობს ერთი. ასჯერ ვატრიალებთ ერთ და იმავე კადრებს. მგონი მაინც პირადობის მოწმობა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, მოქალაქისთვის პირადობის მოწმობის წარმოება ცდილობთ, რომ ვთქვათ, არა ამთლად მიზანშეწონილი, თუმცა სულ სხვა დატვირთვა საძლევს მომხდარს. ცდილობის გულისთვის ვკითხულობ, ვინაა მორიგე და სახლში მივდივარ. სამშაბათი 28 აპრილი. კორკოტა სამსახურიდან დაითხოვეს, მეწყინა. კიდევ ერთხელ დარწმუნდი, რომ ფარისევლობა და ორმაგი სტანდარტები დაგუყავს. უახლოეს წარსულში ამავე არხის ერთ-ერთმა წამყვანმა ფიგურამ ისეთები ილაპარაკა ინტერვიუში, წესით პირველი ის უნდა წასულიყო, მაგრამ პრინციპი ჩემს შვილს ხომ არ მოვჭრი კუც, ისევ ძალაშია. ორი გიორგი გაცხარებით ფჭობს, არის თუ არა პირადობის მოწმობა ნივთი და შესაბამისად მისი წარწმევა ძარცვა. ყოველი შემთხვევისთვის დუმილის უფლებას მინარჩუნებ. სხვა ყველაფერი ძველებურადაა. მივეჩვიეთ შემოვლითი გზებით სიარულს. ისეთი ადგილები ვისწავლე წარმოდგენა რომ არ მქონდა. შემოსავლების დეკლარაცია ჩავაბარე და ბეწვზე გადავრჩი ჯარიმას. მართალია გამგეობამდე მისვლა საათნახევარი მომუნდით, მაგრამ მაინც კმაყოფილები ვართ და ვალმოხდილი სახით ბრუნდებით სამსახურში. ისევ მორიგეობა წვიმას აპირებს. 12-ისთვის საღამოს ჯგუფი მშვიდობიან ღამეს გვისურვებს და მიდის, თუმცა პროგნოზი არ მართლდება და ღამის 3 საათზე რამდენიმე კაცის თელავში გაგზავნა გვიწევს რესპუბლიკელი ლომიძის სანახავად, რომელსაც მანქანა დაუწვეს და მას მერე დაკითხვაზე ხავთ, ჯერ თბილისში, მერე თელავში. დარჩენილებს ნერვიულობაც არ გვაცალეს, ვიღაცები საძებრად მივდივართ პოლიციის განყოფილებებში. ერთგან არ გვიშვებენ, ვუხსნით რომ სახალხო დამცველის რწმუნებულები ვართ და ყველგან გვაქვს შესვლის უფლება. დაცვა უაზრო თვალებით გვიყურებს და ბრძანებას ვასრულებთო გვეუბნება. კარგად ვიჩხუბეთ, როგორც იქნა შევედით, რომელიღაც სამმართველოს უფროსმა მიგვიღო და ბოდიშებად დაიყვარა. კაცრად ვაფრთხილებთ, რომ ასეთი რამე მეტჯერ აღარ განმეორდეს. გვპირდება, რომ პირადად აუხსნის ყველა ცვლას, ვინ ვართ და რატომ უნდა შემოგვიშვან დაუბრკოლებლად. სამი განყოფილება მოვიარეთ, მაგრამ ვისაც ვეძებდით, ვერ ვიპოვეთ. თელაველები ტელეფონსაც აღარ პასუხობენ. დილისკენ როგორც იქნა გამოჩნდნენ მშივრები და უბედურები. ლომიძის ახსნა განმარტება ჩამოიტანეს, რაღაც დამალევინეს და ცდილობდნენ ცრუ ჩვენებები გამოეტყუებინათო. ოთხშაბათი 29 აპრილი. ეს დღე პრაქტიკულად ამოვარდნილია, ძირითადად მეძინა. ინტერვალებში საიდან დარეკეს არასწორი გვარი გვითხარი და სხვაზე გამოვწერეთ ორდერიო. შალვა რამიშვილმა დარეკა. შევპირდი მალე მოვალ მეთქი. ამასობაში ლომიძემ აღიარა, რომ თვითონ დაწვა მანქანა. თანაპარტიელები ზეწოლაზე ლაპარაკობენ. ყველაზე ბრაზდები და ისე ვიძინა. ხუთშაბათი 30 აპრილი. როგორც იქნა გაზაფხულდა. მორიგეობამდე ციხეში გავიარეთ. შალვა აფორიაქებულია, ყველაფერი აინტერესებს. დაწვრილებით განვიხილავთ პოლიტიკურ პროცესებს და მათ მონაწილეებს. ლიდერია საჭირო, ასკვნის შალვა. და ცოტა ფანტაზია ვაგრძელებ. ეზოში გავდივართ. ტრადიციული შოკოლადით გვიმასპინძლდებიან. დღეს განსაკუთრებით გემრიელია, დილიდან არაფერი მიჭამია. ამინდი მაინც თავის აშვება, ყველა კარგხასიათზეა. პატიმრები თავის ამბებს ყვებიან თან, როგორც წესია, გვეკითხებიან სვაბოდაზე რა ხდება. ეგ რომ ვიცოდეთ რა ხდება, რა გაგვიჭირს. აღმოჩნდა, რომ დღეს აღარ მორიგეობთ, სადღაც გულიც კი გვწყდება. მატრასოზე მივდივართ ბარაკების დასათვალიერებლად. ბუნტის მერე აღარ ყოფილვართ და გვაინტერესებს მართლა ისეა განადგურებული, როგორც ამობენ თუ არა. აღმოჩნდა, რომ დიდი არაფერი, მაქსიმუმ ერთ კვირაში შეიძლება ყოველფრის აღდგენა. ახალ გასარკვევია, რამდენხანს აპირებენ პატიმარი ქალების გაჩერებას რუსთავში და რა ხდება ბუნტის გამოძიებასთან დაკავშირებით. პარასკევი, 1 მაისი. დაგროვილ წერილებს ვკითხულობ, უძილობა თავის აშობა და ერთი და იმავე წინადადების სამჯერ წაკითხვა მიხდება. როგორც იქნა ბოლოში ჩავედი. აივანზე დიდი შეკრებაა თემა, შეიძლება თუ არა ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლად დაკვალიფიცირდეს მუქარა არაჟურნალისტი. ჩვენოსაზრით კანონიერების კენ მოწოდება, თუნდაც უხეშ ფორმებში, მუქარადაც კი ვერ დაკვალიფიცირდება. ძველ შემთხვევებს ვიხსენებთ, როცა ჟურნალისტებისადმი მუქარა ჩინოვნიკებისგან მოდიოდა და ისთვისაც დღემდე არავინ დასჯილა. ისე ორმაგი სტანდარტი. ღამის 2 საათზე გიორგი რეკავს და დაღლილი ხმით მეუბნება, რომ რუსთაველის მიდამოებში ვიღაცები ცემეს. მივდივართ. გვიყვებიან, როგორც ჩატენეს მანქანაში 1-2 წამოარტყეს აქციებზე, რა გინდა თუ ნარკოლოგიურში წაიყვანეს. დაწვრილებით ვიწერთ და მომდივართ. ერთ-ერთი მანქანის ნომერი, როგორც ამბობენ, ემთხვევა დაჩის გადაღებულ კადრებზე დაფიქსირებულ მანქანას, რომელიც რას აკეთებს, ჯერ არ ვიცით. დაჩი ხვალმე მოიტანს ჩანაწერს და ვნახავთ. შემთხვევის ადგილზეც გავიარეთ, მაგრამ კამერის ნასახი არაა გარშემო. რა მნიშვნელობა აქვს ჩანაწერს, მაინც არ მოგვცემდნენ, თავს იმშვიდებს ამუ. ტელევიზიასთან დავლობარში ურტყამთ წრეს. ზოგს ძინავს, ზოგი მორიგეობს. ერთი შეხედვით სიმშვიდეა. ოთხისთვის ოფისში ვბრუნდებით და ნატრულად აღარაფერი მოხდეს. შაბათი 2 მაისი. ყველა დასაძინებლად წავიდა. მე როგორც ჩანს, დღის ბოლომდე ძილი არ მიწერია. დაცვა ჩამოვლას აკეთებს და გაკვირვებული სახით მიყურებს. ნამდვილად არ ვეგონე შენობაში. გიორგიც მოვიდა, მეც უხანდელ ამბებს ვუყვები, ის გადაცემა პატრულს. დღიურებს ვაკითხებ და ვალსვადებ, მადლობა თქვი, დილის 6-საათზე თელავში პურს და სიგარეტს როგორ ეძებდით, რომ არ დავწერე მეთქი. 2-ზე ჩაწერა და ვცდილობ არ დამეწინოს.
ეს გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ჯგუფის კოორდინატორი ნათია ემნაძე, რომელიც გასულ კვირას რადიო თავისუფლებისთვის დღიურებს წერდა. ჩვენ ავხსენებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ტრადიციული მუსიკით, რომელსაც დაახლოებით ამ დროს უშვებთ ხოლმე. გადაწყვეტეთ, რომ დღეს თემატურად არ შეგვერჩია მუსიკალური კომპოზიცია, არამედ ორშაბათია, მძიმე დღეა და იქნება ბიტლსით გახალისდეთ Strawberry Fields Forever.
I mean, it must be high or low. That is, you can't go tuning, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real. About Strawberry Fields Forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. that as I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields.
Beatles' Strawberry Fields Forever, Radio თავისუფლების ეთერში, ახლა ახალი ამბების დროა ნინო გელაშვილი მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს ბრიუსელში ნატო საქართველოს პოლიტიკური კომიტეტის ხდომა გამართება, რომელზეც 6 მაისს დაგეგმილი ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე განსახილველი საკითხები განისაზღვრება. დღევანდელ ხდომას ნატოს გენერალური მდივანი აბდეჰოფს ხეფერი უხელმძღვანელებს. წინასწარი ინფორმაციით, ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს ყოველწლიური პროგრამა განიხილება ამ ხდომაზე. იმსჯელებენ აგრეთვე პარტნიორობა მშვიდობისთვის ფარგლებში დაგეგმილ სამხედრო წრთნებზეც. 6 მაისს დაგეგმილია ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, სადაც საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მიმდინარე რეფორმებზე იმსჯელებენ. ქართულ მხარეს გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი გენერალი დევი ჭანკოტაძე წარმოადგენს. ამ შეხვედრების პარალელურად შეგახსენეთ, თბილისში ვაზიანში სამხედრო წრთნები დაიწყება ნატოს ეგიდით. ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში ევროკავშირი გაერო და ეუთო მიმდინარე კვირაში გამართავენ შეხვედრებს თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში. ამ შეხვედრებისთვის დაგეგმილია ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის, საქართველოს საკითხების საგანგებო წარმომადგენლის პიერ მორელის ვიზიტი სოხუმში. დღეს ჩავა, ხოლო ცხინვალში ხვალ 5 მაისს გამართავს შეხვედრებს. ეუთოს წარმომადგენლობაში ჯერჯერობით არ აკეთებენ კომენტარებს მომავალ კონსულტაციებზე. ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი შეგახსენებთ 18-19 მაისს გაიმართება. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემენევიმ კი გუშინ დატოვა თბილისი. გამგზავრებამდე მან მიმდინარე მოვლენებზე კომენტარი გააკეთა. მისი განცხადებით, ქუჩის აქციების მიმდინარეობა დემოკრატიისთვის კარგი პროცესია, ეს არის პროტესტის გამოხატვის ლეგიტიმური ფორმა. ხელისუფლებამ სერიოზულად უნდა მოუსმინოს აქციის მონაწილეებს. არსებობს საკითხები, რომელთა გათვალისწინება შესაძლებელია, განუცხადებია პეტერ სემენევის, რომლის ციტატაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს მოყავს. დღეს საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის ანა ლუსია კორონელის ვიზიტი იწყება 8 მაისამდე გასტანს ეს ვიზიტი. ის ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლებთან, კერძოდ ფინანსთა სამინისტროში, შეისწავლის ფონდის პროგრამების რეალიზაციის საკითხსა და მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან, რუსთაველის გამზირზე და ტელევიზიასთან წუხანდელმა ღამემ მშვიდობიანად ჩაიარა. მთელი ღამის განმავლობაში საკნების ქალაქში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი და ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი მორიგეობდნენ. გამთენისას კი მათ დატოვეს ტერიტორია. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, ღამე წყნარი და მშვიდობიანი იყო და ამ დროისთვის საპროტესტო კერებში სიმშვიდეა, იქ არც ერთი ლიდერი აღარ იმყოფება. საინფორმაციო მიტინგის დასრულების შემდეგ გუშინ საღამოს ლიდერებმა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს. ხალხმა კი რუსთაველის თეატრის წინ გადაინაცვლა, სადაც საგანგებოდ დადგმულ სცენაზე ოპოზიციის მხარდამჭერ კონცერტს მართავდნენ ხელოვანი ადამიანები. ოპოზიციის აქცია დღეიდან განახლდა საზოგადოებრივი არხის პიკეტირებით. ტელევიზიის პიკეტირება 12 საათამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც მაუწყებლის წინ ოპოზიციის ლიდერები კვირის გეგმებზე ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. პარლამენტის წინ საინფორმაციო მიტინგი ტრადიციულად 17 საათზე დაიწყება და 20 საათამდე გასტანს. კვირის გეგმებიდან უკვე ცნობილია, რომ 5 მაისს ხვალ 16-დან 17 საათამდე ოპოზიცია თბილისის შესასვლელების ჩაკეტვას 6 მაისს შინაგან საქმე და სამინისტროს პოლიციის მთავარი სამართველოს პიკეტირებას აპირებს. ამავე კვირაში იგეგმება აჭარაში და სამეგრელოში წინააღმდეგობის ახალი კერების გახსნა. კვირის ბოლოს კი გია გაჩეჩილაძის იგივე უცნობის რეგიონებში გასვლა დაგეგმილი. საკანში, როგორც წინასწარ არის ცნობილი, გაჩეჩილაძეს მეგობრები ჩაანაცვლებენ. რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. ღორის გრიპით დაავადებულთა რიცხვი იზრდება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, დაავადების 787 შემთხვევა აღნიშნული. კოლუმბიაში ღორის გრიპით ადამიანის დაავადების პირველი შემთხვევა დადასტურდა. ეს არის პირველი შემთხვევა სამხრეთ ამერიკაში. მექსიკის ელჩი ჩინეთში აცხადებს, რომ ჩინეთში 70 მექსიკელი მოგზაური კარანტინის ღონისძიებების გამო საავადმყოფოშია მოთავსებული. Irani საგარეო საქმეთა მინისტრი მანუჩერ მოტაკი აცხადებს, რომ თეირანის ციხეში მყოფი ამერიკელ-ირანელი ჟურნალისტის როქსანა საბერის სარჩელი სამართლიანად იქნება განხილული. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის იაპონელ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როქსანა საბერი შეგახსენებთ, გასულ თვეში როქსანა საბერის თეირანის სასამართლომ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა შეერთებული შტატების სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდების საფუძველზე. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ როქსანა საბერის დედა იაპონელი ყავს და სწორედ ამით იყო გაპირობებული იაპონიის მთავრობის წარმომადგენლის დაინტერესება მისი ბედით. აღმოსავლეთი და სამხრეთი აზიის 13 ქვეყანა გლობალური ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად 120 მილიარდ დოლარიანი საგანგებო ფონდის შექმნაზე შეთანხმდნენ. სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიის ქვეყნებისა და მათთან ერთად ჩინეთის, იაპონიისა და სამხრეთი კორეის წარმომადგენლებმა ამ შეთანხმების შესახებ ინდონეზიაში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გააცნოთ. ვაგრძელებთ გადაცემას. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული ეკონომიკის მიმოხილვით, ეკონომიკას რეზო საყევარიშვილ მიმოიხილავთ.
ღორის ჭირის ეპიდემიის გლობალურად გავრცელების მიუხედავად საქართველოს მთავრობა ღორის ხორცის იმპორტის აკრძალვას არ ჩქარობს. იმპორტის შეწყვეტისთვის საჯირო პროექტი ცალკეულ სამინისტროებში უკვე მზადდება, რომლის მიხედვითაც პირველ რიგში განისაზღვრება იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, საიდანაც შესაძლოა აიკრძალოს ან შეიზღუდოს ღორის ხორცის შემოტანა. თუმცა მანამდე პრევენციული ღონისძიებების გატარება დაიწყება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, იმ ქვეყნებიდან, სადაც ღორის გრიპია გავრცელებული, დღეისთვის საქართველოში ღორის ხორცის იმპორტი არ ხორციელდება. მექსიკიდან, კანადიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ახალი ზელანდიიდან ღორის ხორცის იმპორტის აკრძალვაზე გადაწყვეტილება უკრაინის, რუსეთისა და აზერბაიჯანის მთავრობებმა უკვე მიიღეს. ღორის გრიპის გარდა საქართველოს ეკონომიკას უამრავი სხვა პრობლემებიც აქვს. საბანკო სექტორის აქტივები კლებას განაგრძობს. 20 კომერციული ბანკის ჯამური აქტივები წლის პირველ კვარტალში 7%-ით 8 მილიარდ 240 მილიონ ლარამდე შემცირდა. სექტორმა წლის პირველი კვარტალი ზარალით დახურა, რომლის მთლიანი მოცულობაც 28 მილიონ 600 000 ლარია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა კი ბანკებისგან განსხვავებით წლის პირველ კვარტალში 2 მილიონ 591 000 ლარის მოგება ნახეს. წლის პირველ სამთვეში 6%-ით 156 მილიონ ლარამდე გაიზარდა მიკროსაფინანსოების მთლიანი აქტივებიც. პრობლემური შესხები ზრდის პარალელურად მიკროსაფინანსოებმა რეზერვიც 2 მილიონ ლარამდე გაზარდეს. აღსანიშნავია, რომ წლის დასაწყისიდან 4 ახალი ორგანიზაცია გაიხსნა და ამჟამად ბაზარზე 30 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფუნქციონირებს, რომელიც ბანკებიდან გადმოდენილ კლიენტებს ემსახურება. დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი პირობები საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება. ასეთ დასკვნას ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ავრცელებს. ორგანიზაციის ექსპერტებმა დევნილთა 15 ახალი სოფელი მოინახულეს. სიღრმისეული კვლევა კი სამ დასახლებაში, ბერბუქში, სკრასა და წყალწმინდაში ჩატარდა. კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ კოტეჯების ნაწილში წვიმის დროს ჭერიდან წყალი წვეთავს, დაობებულია კედლები და დეფორმირებულია იატაკი. ექსპერტთა შეფასებით ხარვეზები დაჩქარებულმა მშენებლობამ განაპირობა. ამავე მიზეზით გაუჩნდა სახლებს ბზარებიც. სამშენებლო ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ დეფორმირებულ სახლებში ზამთარში გათბობის უზრუნველყოფა ძალიან გაძნელდება. ორგანიზაციის მკვლევართა შეფასებით საგანგაშოა მდგომარეობა სანიტარიული თვალსაზრისითაც. რამდენიმე ოჯახში მხოლოდ ერთი ონკანია დამონტაჟებული, არ არსებობს კანალიზაციის სისტემა და სააბაზანოები. სანიტარულ მდგომარეობას მჭიდრო დასახლება ართულებს. სულ ასეთ ახლადაშენებულ სოფლებში 25,000 ადამიანი ცხოვრობს. მიმდინარე კვირას საქართველოს მთავრობას ერთდროულად ორი მსხვილი ბიზნესმენის პრეტენზიები დაატყდა. კალა კაპიტალის დამფუძნებელი კახი კალაძე ეკონომიკის სამინისტროს უპირისპირდება და არსენალ სიტის პროექტის გადავადების თხოვნით უკვე მთავრობას მიმართავს. ცნობილი ფეხბურთელის განცხადებით ეკონომიკის სამინისტრო მათ ყველა შეთავაზებას პროექტისა და მიწის ღირებულების 20 მილიონ დოლარის გადავადებაზე ხისტი უარით უპასუხა. ამის გამო ის იძულებულია მოლაპარაკებები პირდაპირ პრემიერთან და პრეზიდენტთან გამართოს. კალაძე მიიჩნევს, რომ ფინანსური კრიზისის პირობებში მსგავსი მასშტაბური პროექტის განხორციელება არარეალური და ეკონომიკურადაც გაუმართლებელია. კალაძე არსენალ სიტის პროექტის 50%-ის მთავრობის მიერ მოძიებული სხვა ინვესტორისთვის დასათმობათაც მზად არის. თუმცა ეკონომიკის სამინისტრო ამ შეთავაზებებზე უარს აცხადებს და ვალდებულებების დაუყოვნებლივ შესრულებას ითხოვს. სამინისტრო მიიჩნევს, რომ კომპანიამ აღებული ვალდებულებები უნდა შეასრულოს და მიწის დარჩენილი ღირებულება 20 მილიონ დოლარის მყისვე გადაიხადოს. ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, რომ სახელმწიფო კალა კაპიტალისთვის მიწის ჩუქებას არ აპირებს. კალაძის შეფასებით კი ეს ქვეყანა ქვეყანაში ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერაზე ღია და მკაფიო უარის თქმას ნიშნავს. მეორე ხმაურიანი საქმე არტი ჯგუფს და მის გარშემო მიმდინარე პროცესებს უკავშირდება. გერმანიაში თავშესაფარ მიღებული კიბერხალვაშის არტი ჯგუფი სახელმწიფოსგან მიყენებული ზიანის სანაცვლოდ 100 მილიონ დოლარის ანაზღაურებას ითხოვს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს კომპანიის ადვოკატებმა სარჩელით უკვე მიმართეს. არტი ჯგუფში შემავალი კომპანიების ქონების რეალიზაციის მიზნით აუქციონები 11-12 მაისს ჩატარდება და მისი საწყისი გასაყიდი ფასი 25 მილიონ ლარს აღწევს. აუქციონზე ქონების გატანას არტი ჯგუფი სტრასბურგის სასამართლოში აპროტესტებს. თუმცა ამ საქმის განხილვა 25 მაისამდე ცხადია ვერ მოესწრება. ხალვაშის ადვოკატები ამის მიუხედავად აუქციონის შეჩერებას ითხოვენ. ქონების აუქციონზე გატანას სახალხო დამცველიც აპროტესტებს. თუმცა საგადასახადო ინსპექცია აუქციონის გაუქმებას არაპირებს, ასე რომ სკანდალი დიდი ალბათობით გარანტირებულია. კიდევ ორი პოტენციური სკანდალი საკომუნიკაციო ბაზარზე იკვეთება. რუსული ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია მეგაფონმა თავის წლიურ ანგარიში ოფიციალურად აღიარა, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიებზე უკანონოდ მოღვაწეობს. მეგაფონმა წლეულს მარტში 925 მილიონ რუბლად კომპანია Depton Investment-ი შეიძინა, რომელიც თავის მხრივ აფხაზური მობილური ოპერატორის Aquaphone-ის და ოსური Ostelecom-ის აქციათა 51%-ს ფლობს. მეგაფონი საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო საქმიანობისთვის კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ორჯერ 5-500 ლარით უკვე დააჯარიმა, თუმცა რუსულ კომპანიას ჯარიმა არ გადაუხდია. ახლა ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში საქმიანობის გააქტიურების ფონზე ის უკვე პირდაპირ ხვდება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის სანქციების არეალში, რაც მისი საქმიანობის საერთაშორისო დევნასაც გულისხმობს. კავკაზუს ონლაინის აბონენტებს კი გლობალური ინტერნეტი კლავად შეზღუდვით მიეწოდებათ. პრობლემა ისევ ინტერნეტ პროვაიდერის ევროპელ პარტნიორებს უკავშირდება. ინტერნეტ კავშირის ხშირი შეფერხების გამო კომპანია რამდენიმე თვეში სარეზერვო ხაზების ამოქმედებას გეგმავს. კონკრეტული გეგმა ევროპულ კომპანიებთან მოლაპარაკების შემდეგ შემუშავდება. წინასწარი ინფორმაციით საუბარია რუმინეთის ან ბულგარეთის ტერიტორიაზე არსებული ერთ-ერთი მაგისტრალის მიერთებაზე ვარნაფოთის ხასთან. კავკაზუსის აბონენტებს პრობლემები გლობალური ინტერნეტთან ბოლო პერიოდში ხშირად აქვთ. კომპანიაში არ გამორიცხავენ, რომ გათიშვების გამო ევროპელი პარტნიორებისგან ზარალის ანაზღაურებასაც მოითხოვენ. მიმდინარე კვირას თბილისში ერთი საკმაოდ საგანგაშო სიახლე გავრცელდა. ქალაქის მერია ავარიული შენობების შესწავლას იწყებს. ასეთი შენობების სია საგანგებო სიტუაციების სამსახური შეადგენს, სიის საფუძველზე კი რეკონსტრუქციის გრძელვადიანი გეგმა შემუშავდება. მენაშენეთა ასოციაციის გათვლებით, რომელიც ყველა მსხვილ სამშენებლო კომპანიას აერთიანებს, თბილისში საცხოვრებელი სახლების არც მეტი არც ნაკლები 80% ამორტიზებულია და მოსახლეობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია თბილისის ისტორიულ უბანში განთავსებული კერძო საცხოვრებლები, რომელთა ოდენობაც 5000 საღემატება და სადაც 70000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ამ შენობების მდგრადობის შესანარჩუნებლად აუცილებელი პრევენციული ღონისძიებებია გასატარებელი. ავარიული შენობების შესწავლის საკითხი სანდრო ეულის ქუჩაზე რუსტავი ორის კუთნილის შენობის ჩამოშლის შემდეგ გააქტიურდა. 1 მაისიდან კი თამბაქოს მოწევაზე შეზღუდვები დაწესდა. გარდა სპეციალური მოსაწევი ადგილებისა, მოწევა იკრძალება საჯარო და კერძო დაწესებულებების დახურულ შენობა ნაგებობებში, მათ შორის სამუშაო და მასობრივი თავშეყრის ადგილებში. აიკრძალა სიგარეტის შეტანა სამხედრო მოსამსახურეების სატყეღამის ოულუფაშიც. ბარებსა და რესტორნებში კი ადგილების სულ მცირე 50% არამწევლებისთვის უნდა გამოიყოს. შეზღუდვები ამ ეტაპზე არ ვრცელდება ღამის კლუბებზე. მართალია სიახლის პირველადი ეფექტი ჯერ არ ჩანს, მაგრამ საჯარო დაწესებულებების მეპატრონეები უკმაყოფილებას უკვე გამოთქვამენ.
ეს რეზო საყევარიშვილი გახლდათ, რომელმაც გასული კვირის ეკონომიკური სიახლეები მიმოიხილა ვაქცელებს გადაცემას. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებიმ თბილისში წუხალდატოვა, ის ხდებოდა როგორც ხელისუფლების, ისე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვედრებს შორის მას ნინო გელაშვილი გაესაუბრა.
Mr. Ambassador, every time you come here. Ол
ჯერზე როცა ჩამოდიხართ, ამბობენ რომ ეს არის სემინების მორიგი მცდელობა მხარეებს დიალოგისკენ უბიძგოს. რა სიტყვით ამ ვიზიტისას?
Well, I would not say that this is a next attempt or a new attempt. It's a continuation.
არ ვიტყოდი რომ ეს არის მორიგი მცდელობა ან ახალი მცდელობა. ეს არის ჩემი ევროკავშირის თავმჯდომარის, ევროკომისიისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო პარტნიორების მუდმივი და კოლექტიური მცდელობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ეს ვითარება დამაკმაყოფილებლად მოგვარდეს. ფიქრობ შემდეგ რაც დემონსტრაციები დაიწყო, შევძელით სასარგებლო როლის შესრულება. ჩვენი გზავნილები, რომლებსაც აქეთ-იქით ვაწვდიდით მხარეებს, სასარგებლო აღმოჩნდა. დღესაც გვაშფოთებს ის, რომ მხარეები არ ურთიერთობენ ერთმანეთთან ისე, როგორც ეს დაძაბულ ვითარებას შეეფერება. თუ კი რაიმე სახით ამის გამოსწორება შეგვიძლია, მზად ვართ ეს გავაკეთოთ. ვფიქრობ, შევასრულეთ გარკვეული როლი ზოგიერთი ისეთი ვითარების განსამუხტავად, რომელსაც შეეძლო მოვლენების მცდარი გზით წაყვანა. კლავაც მჯერა, რომ ჩვენი მცდელობის შედეგად შესაძლებელი იქნება ქუჩაში მიმდინარე მოვლენების პოლიტიკურ პროცესში გადატანა. ამისათვის საჭირო იქნება ორივე მხარის მიერ გვარიანი პოლიტიკური ნების გამოჩენა და გარკვეულწილად უკან დახევაც, რაც ადრეც აღნიშნა. მოლაპარაკებები უნდა წარიმართოს არა პრეზიდენტის გადადგომაზე, ამას აზრი არ ექნება, თუმცა ოპოზიცია შეუძლია კვლავაც მისდიოს ამ მოთხოვნას ყველა კანონიერი გზის გამოყენებით. მაგრამ მოლაპარაკებები უნდა წარიმართოს ინსტიტუციონალურ საკითხებზე, მართველობის საკითხებზე და ასე შემდეგ.
Institutional issues, governance issues and so on.
We've heard from some of opposition leaders.
Opozitsiya zogerti liderisgan gvesmis rom zadarian dialogistvis amato impirobit. Vin aris mzad dialogistvis khelisuflebidan? Tkvena informatsia gakvt.
Well, it has been stated by many representatives of the authorities.
Amishasakhe khelisuflebis bevrma tsarmomadgenelma ganatskhada prezidentma, parlamentis spikerma da ase shemdeg, rom isini mzadarian molaparagebebistvis. Amishasakhe tavad vesaubre khelisuflebis umaglesi pirebidan qvelas ara, magram bevrs prezidentis chatvlit.
In the highest leadership, including the president himself about this.
The speaker of the parliament said that
Parliament speaker maganatskhada rom tuki opozitsiis ertnatsils an adamianta garkvel jgups arsurs khelisuflebastan dialogi mashinis gamartavs dialogs sazogadoebastan da opozitsiis imnatsiltan romelits amistvis mzad ikneba. Asat shemtkhovashi tuki khelisufleba ugulebal qops opozitsiis imnatsils romelits akhla kuchashia. Ra ikneba shedegi?
What would be the result?
Of course there is a balance to be made here. This will require goodwill on both sides.
Rasakvirveli ak saqiroa balansis mozebna, rats moitkhobs ketilinebis gamochenas orive mkharis. საჭიროა ოპოზიციამაც მიიღოს დიალოგში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება, რისი გაკეთებაც მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეუძლიათ. მთავრობა რასაკვირველია უნდა ეცადოს ამისთვის პირობების შექმნას. შემდეგ ნახავთ, როგორი იქნება ოპოზიციის რეაქცია.
What could be the condition?
რა არის ის პირობები, რომელთა შექმნითაც ხელისუფლება დიალოგს შეუწყობდა ხელს? ოპოზიციის გასაგონად უკვე განაცხადეთ, რომ მან დროებით გვერდზე უნდა გადადოს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნა. რაც ეხება ხელისუფლებას?
From the authorities side.
I would say and I would argue that the authorities have already shown.
მე ვიტყოდი და ვამტკიცებ, რომ ხელისუფლებამ უკვე გამოიჩინა გარკვეული კეთილინება იმისთვის, რომ გამოეწვიან ნდობა, იმით რომ არის ძალიან თავშეკავებული მიმდინარე დემონსტრაციების მიმართ.
Reactions vis-à-vis the demonstrations, the ongoing demonstrations.
It's not investigated.
Расიტყოდით შემთხვევებზე, რომელთა უმრავლესობა ჯერაც გამოუძიებელია.
Well, any cases that have taken place should of course be investigated.
ნებისმიერი შემთხვევა, რასაკვირველია, გამოძიებული უნდა იყოს, ეს აბსოლუტურად მართალია. ეს უნდა გაკეთდეს და შეიძლება სხვა რამეებიც უნდა გაკეთდეს, მაგრამ არავინ უნდა გააზვიადოს იმ ნაბიჯების მნიშვნელობა, რომლებიც მოლაპარაკებების დაწყებისთვის არის საჭირო. არ არის საჭირო მოლაპარაკებების დაწყებისთვის პირობებზე საუბარი. თუ კი პირობებზე იქნება საუბარი და ერთ პირობას მეორე დაემატება, მოლაპარაკებებამდე ვერ მივალთ. ღია საკითხებისადმი მიდგომა ორგვარი შეიძლება იყოს. მათზე მსჯელობა შეიძლება მოლაპარაკებებამდე ან მოლაპარაკებებისას. ვფიქრობ, ყველა საშუალება უნდა გამოინახოს, რომ მოლაპარაკებები დაიწყოს პირობების გარეშე და ინსტიტუციონალური საკითხების გარდა უნდა განისაზღვროს უფრო სასტრაფოდ მოსაგვარებელი საკითხებიც, რომლებსაც შეიძლება ყურადღება დაეთმოს.
Institutional issues, the more immediate problems that may also have to be addressed.
There are some reports about the EU.
Სადაბა ინფორმაცია ევროკავშირის შუამავლის როლში, შესაძლო ხილვაზე. თუ კი ეს აუცილებელი იქნება დიალოგისთვის, შესაძლებელია ევროკავშირმა შუამავლის როლი შეასრულოს.
Play a role of a mediator.
This has to be fundamentally a Georgian matter.
საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს შორის მოლაპარაკებები არსებითად საქართველოს საქმე უნდა იყოს. ევროკავშირი მზად არის აიღოს ასეთი როლი, თუ კი ეს იქნება მოლაპარაკებების მონაწილე მხარეების მოთხოვნა. ამ პროცესში მე არ განვიხილავ ევროკავშირს აქტიური ოფიციალური შუამავლის როლში. საკითხი ასე არ დგას, მაგრამ ევროკავშირი შეიძლება იყოს ხელშემწყობი, შიკრიკი, მეთვალყურე და ასე შემდეგ, გარკვეულწილად. ამ კვირების განმავლობაში მსგავს სამუშაოს კიდეც ვასრულებთ. თუმცა ჩვენი შემდგომი როლი, თუ კი მოლაპარაკებები დაიწყება, მოლაპარაკებათა მაგიდასთან მსხდომებმა უნდა გადაწყვიტონ.
Depends on those who sit behind the negotiation table.
It might be needed.
ასეთი რამე შესაძლებელია საჭირო გახდეს ნდობისთვის.
For the trust.
Yeah, but you don't need a formal mediator for trust.
დიახ, მაგრამ ოფიციალური შუამავალი არ არის საჭირო ნდობისთვის. არ არის საჭირო ასეთი აქტიური ჩართვა. ასეთ საჭიროებას ვერ ხედავ და იმ სახის ჩარევამ შედარებით პასიურმაც, როგორცაც მე ვხედავ, შეიძლება დადებითი ზეგავლენა მოახდინოს ნდობის გაჩენაზე.
Positive effect on trust as well.
ეს გახლავთ ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები, რომელსაც შეხვედრებს შორის ნინო გელაშვილი ესაუბრა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ კონსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე ახალ ამბებს გაცნობთ ნინო გელაშვილი იგივე გაცნობთ პრესის მიმოხილვას ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. რაღაცეები ცხოვრებაში ძალიან დიდხანს გრძელდება, ზედმეტად დიდხანს და წესით უნდა დამთავრდეს და ამთავრდება და ზოგი კიდევ ამბობს, რომ ასეც უნდა იყოსო. ეს კარგიაო. მიხვით რასაც გულისხმობდი რა, მეთქენ ვიყვი რა. ამასთან დაკავშირებით სამი სიმღერა მოამზადეთ, ახლა უკეთსა დავუსტ. უკეთესად აღხსნი რა ვეცდები. აი ბევრ საქმე გონია განწყობა რომ რაღაცები ქვეყანაში გაცილებით უფრო მეტხანს გრძელდება ვიდრე უნდა გაგრძელებულიყო. რა რაღაცები არ დავკონკრეტები, მაგრამ ეხლანდელ აქციებს და საკნებს არ გულისხმობ, არამედ როგორც ახალგაზრდები იტყოდნენ პონტს, რა ვიცი რა იქნება ამის სინონიმი, რომელიც ბოლო 20 წელია ქვეყანაშია და რომელიც უკვე ყელში ამოვიდა ბევრს. ზოგისთვის ხელისუფლება ადამიანშავე, ზოგისთვის ოპოზიცია. ზოგისთვის თავი ბოროტმოქმედი ლაშა ბუღაძეა, წერალი. რომელიც როდრო რაღაცა სიტყვის ხოლმე და ყველა მოუტრიალდება და ის შენ გაჩუმდეუნება, შენ ხმას ნუიღებ. და არ აქვს ხოლმე მნიშვნელობა, რომ ლაშა ბუღაძე როგორც წესი ჭკვიანურ რამეებს ამბობს ან სასაცილოდ წერს და თან რასაც ამბობს მარტო არ ამბობს, მაგრამ მაინც მარტო ლაშას გამოარჩევენ ხოლმე, იმიტომ რომ მაგის ბრალი აქვს. საერთოდ ხარ ჯობს, რომ დავიჭიროთ ლაშა ბუღაძე და ვაწამოთ პირველი არხის პირდაპირ ეთერში. აბა რა გონია ხა თავის აზრს რომ გამოთქვამს რა უფლებით უბრალოდ. გამოსავალი ეგ იქნება. ზვარაკი უნდა იყოს ლაშა ბუღაძე და ის მსხვერპლად უნდა შევწიროთ და მე მოევლება ქვეყანას. მოკლათ რა. მე სიკვდილის შემდეგ სახელი შევცვალოთ და ზვარაკი დავარქვათ, ანთოლოგია გამოვცეთ მისი პიესების და ავტორი ზვარაკი დავაწეროთ. სიტყვა ასეცი რა, რა უნდა ახსენო ხოლმე ხშირად. მოუკვეთოთ თავი პირველი არხის პირდაპირ ეთერში და დაუძახოთ თან რომ აი შენი ბრალია ყველაფერი აქ რაღაცებს რომ ლაპარაკობ და საკუთარ არაზრს გამოთქვამ რა უფლებით. და სხვა ჯერ ეს არ იქნება არასწორი. იმიტომ რომ მეცნიერებამ დაადასტურა რომ ლაშა ბუღაძეს გრძნობები არ აქვს, არ წყენს არაფერი და ამიტომ უპრიანია რომ მისთვის უცნობები ან ნაცნობები დღეში რამდენჯერმე მის ახალს ახსენებდნენ და ამბობდნენ რომ რასაც ის ამბობს სინამდვილეში თავისი აზრი კი არ არის, არამედ ან თავრობის ან სატანის ან ოპოზიციის რა მნიშვნელობა აქვს კიდე რაღაცა ეგეთეს. საზიზღარი ეგა. ახლა თემას მოუბრუნდეთ. უბრალოდ განვავრცოთ. უბრალოდ პირიქით დავაკონკრეტოთ ამ ყველაფრით შეგონებულმა არა ლაშა ბუღაძის გაზვარაკებით, არამედ მანამდე რო თქვით რომ რაღაცებს დიდხანს გრძელდება. გადაწყვეტეთ მოგვეფიქრებინა სამი სიმღერა, რომელიც გაცილებით იმაზე მეტხანს გრძელდება, ვიდრე წესს უნდა გაგრძელდეს და თან ზოგი ამბობს რომ ეს კარგი სიმღერებიაო, ასეც უნდა იყოსო და ჩვენ რო არ ვეთანხმებით. მესამე ადგილიდან დავიწყოთ. ეს არის King Crimson's Moonchild სადებიუტო ალბომიდან In the Court of the Crimson King, ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკალური დისკია. King Crimson-ი დიდი ჯგუფია და Moonchild-ის გადასარევი სიმღერა აბა რას აკეთებს აქ. გეტყვით. კარგი სიმღერაა Moonchild, კარგი კი არა, ძალიან კარგია, გენიალურია, ოღონდ პირველი სამწუთ ნახევარი. სულ რამ ხელაა ეკითხავთ, რამ ხელაა, თუ რამ სიგრძეა, თუ რამ ხანს გრძელდება და 12 წუთს. რა ხდება დარჩენილ 9 წუთში? არ ვიცი. ახლა მოგასმენეთ ახლა თქვენ თვითონ თქვით რა არის ეს. მცირე ნაწყვეტი მოისმინეთ. კაცშვილი არ მინახავს, რომ ეს მოწონდეს ან უსმენდეს. პატარა მონაკოც კიდევ აიტანს კაცი, მაგრამ 9 წუთს ბოღვა ფრანგული გამოთქმაა და კრუასანი მინდას ნიშნავს. მეორე ადგილზე გავიყვანეთ Iron Butterflies ინა გადადავიდა სიმღერა, რომელიც ბევრი გამოცემის ჟურნალის ყველა დროის საუკეთესო როკ სიმღერების სიაში ხვდება. რატომ რა როგორც ჩანს თავის დროზე, როცა ეს სიმღერა გამოვიდა 1968 წელს, არავინ ფხიზელი არ უსმენდა და მე შეერჩარდა ეგონათ რომ კარგიაო. ეს იდროკიო, ასე ქვია. არ ვიცი გენაცვალე, მაგრამ ჩვენთვის ფხიზელი ხალხისთვის ამ სიმღერის თავიდან ბოლომდე მოსმენა არის შეუძლებელი. 17 წუთია. როგორც მგონია რომ რაღაც ჯგუფის რეპეტიციას ესწრები, რომ აი ვიდრე მართლა დაუწყეთ დაკვრა რომ ხურდებიან. და იცით რა არის ზუსტად ეგრე იყო. ანუ როგორც თვითონ იხსენებ რა, ჯგუფი იჯდა და პროდიუსერის მოსვლამდე დრო გაყავდა. და ხმის ინჟინერმა ის ჩაწერა და თქვა რომ აი გამოვიდა ეს არის სიმღერაო. სახელი ხო აქვს უცნაური, ინა გადადავიდა. იცით რას ნიშნავს რომ რყვებიან ეს რომ იდეაში სიმღერას ერქვა In the Garden of Eden. მაგრამ მომღერალი იყო ესეთ არაფხიზელ მდგომარეობაში რომ სიტყვებს წესერად ვერ გამოთქვამდა და ინა გადადავიდა გამოვიდა. 17 წუთი. ოჰ, აი ეს ამონეთ. 17 წუთი არა ბუნებრივია, მაგრამ მიხვდებით რა. პირველ ადგილზე ყავს ვიღაცამ ხომ უნდა გაგულანწყოს რა. Doors the End. როკის კიდევ ერთი კლასიკა, ასევე იმ ეპოქიდან 1967 წელს გამოვიდა სიმღერა. ასევე რაც ჰიპური ფსიქოდელიური კომპოზიცია, 12 წუთიანი და ბევრს უყარს ეს სიმღერა, ძირითადად ასე მე-10 კლასში. მე აღარ აქვს ხოლმე დრო და ნერვები არავის რომ ჩაუჯდეს და თავიდან ბოლომდე მოусმინოს. ამის მაგალითად Riders on the Storm-ს უსმენენ, რომელიც მართლა უკეთესი სიმღერაა. და იქ სიმღერის შუაში მორისონი რაღაცებს ბოდვას არიწებს, რომ აი ფროიდი წამეკითხავს. Ну кай юнги, мара, მნიშვნელობა აქვს. Та фаза, I want to kill you. Поэзия, ра, ეს ირონიით. Та санам მიხვალ მანამდე 1.7 წუთი კიდე რაღაცებს უნდა უსმინო. დაგვანებოს თავი. აი, პირველ ადგილზეა. ჩვენ მორჩეთ ალბათ ამით, შემდეგ გადაცემაში ძირითადად განვიხილავთ თუ რაოდენ სამწუხაროა რომ საქართველოსი გაზაფხული არიცის და სიცივის შემდეგ ერთბაშად ჩამოცხება ხოლმე და ამაზე ვიწუწუნებთ. და აი ბოლოს როგორც გითხარით, Doors the End. ამით ვასრულებთ გადაცემას. აა, მახვილგონურულობის წვერვალი იყო ეს.
Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake.
Doors-ი სიმღერით დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. გადაცემის ბოლოს ნინო გელაშვილს აქვს რამდენიმე წუთი, რომ ორშაბათის უხპრესას გადახედოს და მოკლედ გითხრათ თუ რას წერენ გაზეთები დღეს.
კვირის პალიტრით დავიწყებ, ანუ რასაც მოვასწრებ დანარჩენი საღამოს. კვირის პალიტრაში ქვეყნდება მერა ბრატიშვილის წერილი ციხიდან, სადაც ისხვება თუ როგორ აიძულებდნენ მას მიეცათ სრულ ჩვენებები ოპოზიციის ლიდერების წინააღმდეგ, მათ ჭირდებოდა ჩემი იზოლირება, უნდა და პროვოკატორის და ცილისწამებლის როლი შემესრულებინა, ჯერ უნდა მეღიარებინა, რომ ვარ რუსეთის აგენტი და შემდგომ მიმეცათ სრულ ჩვენებები ოპოზიციის ლიდერებს, ამბობს მერა ბრატიშვილი. კვირის პალიტრაშივე წაკითხავთ ინტერვიუებს გიგი წერეთელთან, ნინო ბურჯანაძესთან, აგრეთვე გია გაჩეჩილაძესთან, იგივე უცნობთან. ის ამბობს, ახლა წდება, საიდან დავიწყებთ ამ მსვლელობასო, შეიძლება აჭარიდან დავიწყოთ, იქნებ ზუგდიდში ჩავატაროთ აქცია კონცერტი, მე ერთ პროტესტ კონცერტს ჩავატარებ ქუთაისში. იქიდან ხალხთან ერთად აღმოსავლეთისაკენ წავალთ ეს ჩვენი გოლგოთა, ეს გზა გასავლელი გვაქვს რომ მოვინანიოთ ის რაც 20 წლის განმავლობაში ერთმანეთს და ჩვენს ქვეყანას გავუკეთეთ. ამობს გია გაჩეჩილაძე კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი მთელი კვირა წერს ხელისუფლების მიერ აქციის დაშლის სავარაუდო თარიღად მიმდინარე კვირა, კერძო 7 მაისი სახელდებაო. ამ ინფორმაციას უკვე მრავალი სახელისუფლებო წყარო პირად საუბარში ადასტურებს და აცხადებენ რომ აქციის დაშლა სწორედ მას შემდეგ მოხდება რაც საქართველოში ნატოს ჯარების ეგიდი წვრთნები დაიწყება, სწორედ ნატოს ჯარები გახდება სავარაუდო არეულობის შემთხვევაში რუსეთის გან მომავალი საფრთხის არიდების გარანტი, ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს მთელი კვირის ავტორი, რეზონანსის ყოველკვირეული გამოცემის ავტორი, რეზონანსშივე წაკითხავთ ინტერვიუს პატა ზაქარიაშვილთან პოლიტიკური კრიზისი დასრულდა მაშინ, როცა სააკაშვილმა ერთ ყურში შეუშვა და მეორედან გამოუშვა რეფერენდუმზე მოთხოვნა ამბობს ზაქარიაშვილი და ამავე გაზეთში არის ინტერვიუ პარლამენტის სპიკერ დავით ბაქრაძესთან. დავით ბაქრაძესთან ინტერვიუდან ამან არის ვეღარ ვასწრებთ ახლა, გეტყვით აგრეთვე, რომ მასთან ინტერვიუ ქვეყნდება გაზეთ ვერსიაში, სადაც ის სანოძისთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, ინციდენტი არ ქვედა შემთხვევაზე კიდევ ერთხელ აკეთებს თავის შეფასებას. გაზეთ 24 საათი ოპოზიციის გეგმები, აგრეთვე 24 საათი აქვეყნებს ინტერვიუს ჯოხარ დუდაევის შვილ დეგი დუდაევთან, ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება ამ გაზეთში.
დიდი მადლობა ნინო, შემდეგ გადაცემებში საშუალება ექნება ნინო გელაშვილს, რომ უფრო დაწვრილებით გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ენერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.